Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 1 лістапада.
8 варыянтаў, за каго галасаваць беларусам на выбарах.
Так, чакайце, то есть вы зараз хочаце сказаць, што за Гайдукевіча вы заклікалі не ўсур'ёз галасаваць.
Спаліўся.
How much? Які ён? Ідэальны бізнес-цыкл палаючых мазаў.
Літаральна за два дні да таго, як прэм'ер-міністр Галоўчынка зрабіў сваю прапанову, чарговы маз згарэўся ў Самары.
Вяртанне вампіршы, вавёрка з інсты, ды таямнічая пасылка і іх норавы.
На адным пальцы нагі памерлай жанчыны быў замацаваны трохкутны замок, а на шыі вісеў серп. Магчыма, таму пасля і вырашылі, што яна была вампіркай.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На гэтым тыдні беларусы назіралі, як рэжым пачаў сваю любімую гульню пад назвай выбары.
Частка ўдзельнікаў ўжо вызначаная. Гэта Александр Лукашэнка, Алег Гайдукевіч, Вольга Чамаданова і Александр Хіжняк.
Яшчэ 4 персанажы чакаюць рашэння Цэнтра выбаркаму, і на момант запісу гэтай праграмы яно невядомае.
Хаця блогер Александр Кнырович упэўнены, што гэтым разам з удзелам у выбарах пракацяць прафесійную спойлерку Ганну Канапацкую.
І што ўвогуле да гэтай кампаніі варта падысці з жартам і іроніяй.
Пра ўсё гэта ён распавёў нашаму рэдактару Змітру Лукашуку. Паслухаем іх размову.
Дзень добры, паважаныя гледачы, сёння пятніца, і ў гасцях на сёння, як звычайна, Змітер Лукашук. Прашу.
Усім прывітанне, дзякуй вялікі, спадар вядучы Александр Кнырович. Вось такая нечаканачка. Скажыце, калі ласка, спадар Александр, а ці магчыма такая вось ракіровачка, як вот мы з вамі тут зараз зладзілі. Там вот Лукашэнка на Гайдукевіча там.
Не, цалка немагчыма, бо ведаеце, вось калі я сказаў, ну, што я вядоўца, а вы будзеце госцем, то вы ж так, ну, трохі да глас так дзёрнуўся, але ж пагадзіліся.
Да, да? Я бег, он дзверы ледзь не выбіў у студыю, як пачуў, што вы.
А цяпер себе уявіць, як Лукашэнка кажа, а прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Чамаданава. Ну, яго ж все, інфаркт, панеслі на могілкі. То есть, то бок, ён не можа перажыць ніякага чалавека на гэтай пасадзе, таму вось гэтая ракіроўка, магчыма, ў студыі Еўрарадо, магчыма, ў некіх іншых месцах, але не магчыма на галоўнай пасадзе ў Рэспублікі Беларусь. Менавіта так і ніяк па-іншаму, таму мы разумеем, што ўсе гэтыя цяперашнія выбары, гэта такія дзіўныя гульні, але ж гульні, ну... Ну, такое ток-шоу. Голас.
Тым не менш, калі вы пачалі заклікаць галасаваць, як тут выказаў меркаванне наш папярэдні госць, прадстаўнік народна-антыкрызіснага ўправлення Міхаіл Кірылюк, за свайго сябра Гайдукевіча, ну, на той момант тады яшчэ толькі не выключалася верагоднасць, што апроч Лукашэнкі яшчэ Гайдукевіча паставіць спойлерам. Ну, як звычайна, это такая сям'я спойлераў, яны вот здаўна ўжо традыцыйныя, ведаеце, як ёсць такія земляробы, там, там віно вырошчваюць, там
професія.
Сямейная традыцыя такая, так і тут.
Дынастыя, так.
Дынастыя, да. Але, як высветлілася, з'явіліся новыя абсалютна людзі, аж некаторыя абсалютна нечаканыя. І тут будзе два пытання ў мяне. Першае, ці не перагледзелі вы свае прыярытэты? Можа быць, замест Гайдукевіча варта было б на кагосьці іншага звярнуць увагу. А па-другое, якая ваша версія ўвогуле прычын з'яўлення гэтых вось спойлераў, таму што нават Лукашэнка кажа, што гэта спойлеры, якія пайшлі на гэтую кампанію толькі дзеля таго, каб вот яго з флангаў абараняць.
Ну, ведаце, давайте паглядзім. Я зараз знаходжуся ў сітуацыі, калі б я на гэта некі стаўку рабіў, то я атрымаў бы вялікую велізарную суму. Чаму? Таму што маё меркаванне было такое. У гэтых выбарах у нас будуць 4 кандыдата ад тых партый, якія ў нас дазволены. Ведаеце, у нас ёсць дазволеныя партыі. У Беларусі 4 партыі, а ў Польшы 83 чамусьці. Ну, не ведаю. Такая у нас дэмакратія ў Беларусі. Так вось, 4 партыі. Гэта была Беларусь, ад яе ідзе Лукашенко. А другая партия, это либералы-демократы, это мой кандидат, конечно. Наш он сябры, но ну, давайте себе еще так потримаем это трохи у тайне, бо это такие секреты, які зарано об им казать, еще давайте это будет ближе до выборов. Ну, давайте рухаться далее, да?
Да, давайте.
От Гайдукевича иди Гайдукевич, потомственный спойлер. Далее у нас еще две партии, это как бы коммунисты, и за все мы кажем, какие это коммунисты, бо уже никто не ведает, это коммунистов, и коммунист у нас подал заявку о пошне. Конечно, тая партия, об якой никто не памятает, никто не ведаю, кто это такие, наши трудовики, и там товарищ Хижняк таки.
Это мерцающая партия.
Мерцающая.
И она начинает мерцать ближе до выборов. Там, вот, как начинают сказать про дату призначения выборов, эта партия чему-то вот одразу там всплывает.
Ну так, згодно. Вось мы маем тое, што і прагназавалось. Далейшы мой прагноз быў, што яны могуць пачаць гуляць вот такую гульню, што ад дазволеных грамадскіх аб'яднанняў, у нас ёсць дазволеныя грамадскія аб'яднанні, напрыклад, БРСМ, ці прафсаюзы, ці саюз жанчын, я казаў тым, што ад гэтага арганізацыі таксама могуць быць нейкія спойлеры. І вось мы бачым Чамаданову, яна ідзе ад таго самага саюза жанчын. То бок гэта зразумела такі дзяржаўны спойлер. Ёсць яшчэ ад саюза сілавіку, запамятаў, што ў нас ёсць такі саюз, і вось гэта шосты спойлер. То бок вось гэтыя шэсць кандыдатаў цалкам укладаюцца ў вось гэтую логіку, што павінна быць, ну, па-дзяржаўнаму. По-державному все повинно быть расписано. Есть два кандидата, которые не укладываются в эту логику. Это та самая Анна Конопатская, так? И Диана, пробачьте, не памятую фамилию, предпринимательница Зусим, я не разумею, как бы, что это за человек, для чего она там. Уверена, что ее не дозволят собрать те самые 100 тысяч подписов необходимых. Тому я бы не разважал на конт ее. А вот, конечно, Анна Конопатская... Но, ведаете, я ж сидел за кратами и не звертал уваги на деятельность этой особы. И дозвольте я вам зачитаю, потому что у нормальных глядачей могут подстать пытания. Ну, а шо? Это же как бы была чалиня
объединенной громадянской партии, оппозиционный кандидат, да, так, оппозиционный кандидат, в принципе, незалежный кандидат была депутатом Палаты представников. Так, ну, чем вам зараз не демократичный кандидат?
Ну, так, пробачьте, будет по-российски, бо по-российски написано в оригинале. Первый значимый результат и последний. Прокремлевско-уралхимовский табор Вильна, состоящий из ОГПшных проходимцев и под номинальным предводительством Франа Кососветы, наконец-то начал окупать вложения одного из своих хозяев, российского олигарха. Еще одно. В силу врожденных качеств, пытливого ума и склонности к системному анализу, это она про себя, я не раз задумывалась над вопросом. Почему же так устойчива система власти Лукашенко? И сама себе на него отвечала. Да потому что в среде его противников, либо себя к таким причисляющим, количество малограмотных, необразованных и просто глупых людей запредельно. Известный эффект Даннинга-Крюгера. Идиоты не могут понять, что они идиоты, просто потому что они идиоты. Мне здаецца, што на гэтым стаіць вялікая жырная кропка.
Чакайце, нават умоўна кажучы, Зенон Станіславіч расказвае нам пра тое, што вот гэтыя все, якія прыйшлі на хвалі 20-го года, гэта фактычна калі не газпромаўскія, але прарасійскія кандыдаты структуры і гэтак далей.
Так, але чамусьці Зенон Станіславіч пры гэтым не маў у бюлетнях. І чамусьці не жыве ў Беларусі, не працуе, не мае магчымасць весці юрыдычную дзейнасць камерцыйную. Яго вельмі чакаюць у Беларусі, але не для таго, каб ён удзельнічаў у прэзідэнцкай.
Ну, праўда, яна не залежыць ад таго, ёсць ты ў бюлетэні ці няма.
Ведаеце, я з'яўляюся крытыкам, канешне, крытыкам офіса Ціхановскай, з павагай ставячыся да яе працы, ўсё ж такі мая крытыка ў тым, што яны маглі б рабіць значна больш. Але называць сённяшні офіс пракрэмлёўскай, ну, неяк так далей, і агулам усіх праціўнікаў Лукашэнка называць іх ідыотамі, гэта мне здаецца не тое, што кажа Пазняк, што гэта ўсё ж такі трохі інша.
Не, ну, не тое, але зараз мы кажем про незалежную позицию там Ганны Конопатской. Все ж таки, да, там у нее были иншие там цікавые цитаты, например, про шапито Тихановское, якая ездить по всей Европе.
Я разумею. Но давайте узгадаем тогда, когда вы так серьезно ставите до этого питания, что Конопатская принесла у ЦВК у 20-м годе 110 тысяч подписей, отримала информацию о том, что у ЕЕ 156 тысяч принятых. То бок, гэта гульня на баку Лукашэнка яшчэ ў 20-м годзе.
Працягваем размову з Александрам Кнеровічам.
Такім чынам атрымліваецца, што ну цалкам лагічна і па метадычцы распрацаванай, хутчэй за ўсё, Наталлі Піткевіч, было прадстаўнікі чатыры партыі і двух зарегистраваных громадских организаций, ну, как прикрывать Лукашенко не только с фланга, але и с тылу, можно было так нормально. И два кандидата, которые выскочили самостойно, але сыходячи с того, что зараз отбывается, коли там лайк под постом, это несанкционованное пикетование в интернете, в сети интернет, то вот такое несанкционованное выскакивание со своей инициативой, она будет наказуема?
Не думаю. Я думаю, что ну, настолько вегетарианские с пункта глядя оппозиционности фигуры, что ну, им просто скажут дякую. Ну, давайте дочекаемся сегодняшнего вечера. Максима, как бы ты с этой самой Дианой не будет зарегистрирована, и ну, не об чем будет размовлять салком. Не думаю я, что это будет неяк наказуемо, бо ну, они же не вылазят у сетева с призывами «Я супроти Лукашенко, голосуйте за меня».
А мне все ж таки цікаво, мы там кажем про то, як ставленне, само ставленне еще до 20-го года Лукашенко до предпринимальников, не до буйного бизнеса, там кошельков режима, так, так, так. А до предпринимальников вшивые блохи и так далее. И зараз после 20-го года, после вот стольких годов этих репрессий, притеснений, и там не зрозумело, як вы там будете працавать, по каких законах, по якими податками и все такое. И зараз находятся прихильники, якія вот готовые, как бы подтримливаючи линию партии, вот как-то так удельничать у гэтым шапито.
Слушайте, ну у нас есть официальный союз предпринимальников, он працует, нечто робить, и за все докаже дякую, в том лику дякую за поднятие податков, дякую за заборону заниматься для предпринимальников некоторыми видами деятельности, то бок за все есть такие люди, которые по неким особистым причинам идут на такие кроки и живут у этой системе. Тому тут нема ничего дивного для меня. Но я все ж таки еще раз закликаю почекать того, что будет далее. Ну, почекать сегодняшнего вечера, мы побачим кончатковый список тех, кто может собирать подписи, и тогда сможем рухаться далее. Я подкреслю еще раз. Коли было питание, есть ли кандидаты у списке, за яких можно закликать голосовать всерьез, то не будет. Таких кандидатов не будет, и это то, что прогнозовалось.
Так, чекайте, то есть вы зараз хочете сказать, что за Гайдукевича вы закликали не всерьез голосовать?
Спалился.
Ну, я так разумею, у вас есть некая особистая неприязнь до Конопатской, ну, тогда Чемоданова, да. Да, речи, вот пишет Константин Герасименко, что люди Конопатскую двигал Мясникович всю жизнь, а этот хитрый интриган любит отсидеться в тени. Я, до речи, про Мясниковича, как теневого такого сябра Конопатской, чу раней.
Слушайте, как Мясникович не сидит в турме, а сидит на державных посадах, да, говорит, мне неведомо, потому что побольше со мной сидел человек, Сизак ДГБ, который писал на его, ну, признание о том, что его обвиновачивали в неких хабрах, что так, и он это зарабил, але посередником помеж ими был сам Михаил Владимирович, який звел там некие фигуры и так далее. Я ведаю, что у КДБ на Мясниковича такая добрая, это шерая, как бы, шуфлятка, напевно, уже не тычка, может, кабинет особенный, але он как бы ходит по свету, и вот и в том лику и подтримливая не у темры Конопатского. Дивно, конечно, але, ну, все ж таки Чемоданова, это другий номер, напевно, мы будем робить кампанию, где будет Чемоданова будет подтримливать Гайдукевича, кто за их сдымет свою на корысть одного другого. Так само, вельми, конечно, но тут чем больше крынжа, чем больше искравая мемная фигура, тем лепей, тому, конечно, Чемоданова проиграет Гайдукевича в этом дивном споборнице, таким варьяцтве.
Гэта былі блогер Александр Кнырович і рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук. Яны абмеркавалі старт электаральнай кампаніі ў Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
How much? Які ён? Ідэальны бізнес-цыкл палаючых мазаў.
Літаральна за два дні да таго, як прэм'ер-міністр Галоўчынка зрабіў сваю прапанову, чарговы маз згарэўся ў Самары.
Вяртанне вампіршы, вавёрка з інсты ды таямнічая пасылка. Іх норавы.
На адным пальцы нагі памерлай жанчыны быў замацаваны трохкутны замок, а на шыі вісеў серп. Магчыма, таму пасля і вырашылі, што яна была вам. Пиркой.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Алексей Протас прызнаны першай зоркай пераможнага матчу Вашынгтона з Монрэалем у рэгулярным чэмпіянаце НХЛ. Ён закінуў шайбу і зрабіў галявую перадачу. Протас выступае за Вашынгтон з 2021 года. У гэтым сезоне ў 9 гульнях у яго 9 ачкоў. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў гасцях выйгралі ў «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада 5-2. Гэта быў матч суседзяў па турнірнай табліцы ў заходняй канферэнцыі КХЛ. 4 лістапада «Дынамо» прымае «Віцязь». Стала вядома, пра якіх умовах Арына Сабаленка захавае за сабой званне першай ракеткі свету. На выніковым турніры ў Саудаўскай Аравіі ёй трэба з любым вынікам у групе дабрацца да фіналу ці выйграць усе матчы ў групе. Незалежна ад агульнага выніку, піша прэсбол. Сабаленка апярэджвае ў рэйтынгу польку Ігу Свёнтак больш, чым на 1000 ачкоў. Летась Свёнтак выйграла турнір. Беларускую тэнісістку яна спыніла ў паўфінале. Галоўны трэнер жаночай гандбольнай зборнай Беларусі Валерый Пяўніцкі параўнаў гульцоў беларускага чэмпіянату з дзіцячым садком. У эфіры дзяржтэлеканала ён наракаў, што на апошнім зборы не было гандбалістак, якія выступаюць за мяжой. Па словах трэнера, іх узровень нашмат вышэйшы за гульцоў беларускіх клубаў. Пры гэтым Пяўніцкі радуецца, што паўтара дзясятка гандбалістак гуляюць у замежных камандах і набіраюцца досведу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чарговы аўтобус МАЗ дашчэнту згарэў у Расіі. Гэта адбылося раніцай 30 кастрычніка пад Кінгісепам у Ленінградскай вобласці.
Усяго тыдзень прайшоў са дня, калі беларускі прэм'ер Раман Галоўчынка заявіў пра гатоўнасць Беларусі цалкам забяспечыць Санкт-Петербург пасажырскім транспартам на вельмі выгадных фінансавых варыянтах узаемадзеяння.
Але ўлічваючы тое, што навіны пра гарэнне беларускіх аўтобусаў у Расіі прыходзяць з хуткасцю святла, то заява Галоўчынкі гэта ўжо нават не смешна.
Больш падрабязна пра гаротныя мазы, будаўніцтва яшчэ аднаго цэлюлозна-картоннага камбінату ў Беларусі і клянчанне грошай у Расіі слухайце ў нашай пятнічнай праграме «How much?».
How much? Колькі?
Добрый дзень. З вамі рубрыка «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння пагаворым пра ідэальны бізнес-цыкл палаючых аўтобусаў МАЗ. Навошта Беларусі яшчэ адзін цэлюлозны камбінат і як Лукашэнка зноў просіць у Расіі грошай? У час нядаўняга візіту ў Санкт-Петербург прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка сказаў, што Беларусь гатова цалкам задаволіць патрэбы горада ў самым сучасным пасажырскім транспарце. Гатова пастаўляць найноўшыя беларускія аўтобусы, тралейбусы, трамваі і электробусы. Таксама Галоўчынка паабяцаў, што Беларусь прапануе найлепшыя ўмовы пакупнікам.
І гатовы предлагаць очень выгадныя фінансавыя варыянты взаимодействия при заключении таких контрактов.
Улічваючы, як беларускія аўтобусы гараць на працы, выгадныя фінансавыя варыянты для контрактаў вядома спатрэбяцца. За апошнія 2 гады лік аўтобусаў МАЗ, якія згарэлі ў Расіі, пайшоў ужо на дзясяткі. У адным толькі Санкт-Петербургу і толькі ў 23-м годзе згарэлі 9 беларускіх аўтобусаў. Праз гэта ўлады горада ў мінулым годзе нават знялі гэтыя аўтобусы з маршрутаў. Але гарэлі МАЗы не толькі ў Санкт-Петербургу. А Санкт-Петербург часта згадваецца ў гэтай гісторыі, таму што ў свой час набыў шмат беларускіх аўтобусаў. Але вось літаральна за 2 дні да таго, як прэм'ер-міністр Галоўчынка зрабіў сваю прапанову, чарговы МАЗ згарэўся ў Самары. І можа вядома падацца, што трошкі недарэчна рабіць прапанову аб пастаўках беларускіх аўтобусаў на фоне палаючых беларускіх аўтобусаў. Але вось я падумаў, а можа дарма нядобрыя людзі наракаюць на тое, што беларускія аўтобусы гараць. Можа быць, аўтобусы, якія гараць, гэта не бах, а фіча. Таму што глядзіце, гэта ж ідэальны бізнес-цыкл. Вы прадаеце аўтобус, ён выязджае на маршрут, хуценька згарае, і вашаму кліенту патрэбен яшчэ адзін. Такі паскораны кругазварот аўтобусаў у прыродзе. Чым хутчэй гараць вашы старыя аўтобусы, тым больш вы прадаеце новых аўтобусаў. Вядома, гэта жарт. А можа і не. У наступным годзе МАЗ адкрывае новы цэх па вытворчасці аўтобусаў. Канвеер разлічаны на выпуск 2000 аўтобусаў за год, і гэтыя аўтобусы трэба ж некуды падзець, а куды іх падзенеш, акрамя Расіі. Іх вось і ў Расіі апошнім часам дзяваць няма куды. За першае паўгоддзе МАЗ прадаў у Расіі 290 аўтобусаў. У параўнанні з мінулым годам продажы ўпалі ў два разы, так што бізнес-план беларускім аўтобусам сапраўды патрэбны. Прычым тэрмінова. Але пакуль што бізнес-план урада ў тым, каб пабудаваць шмат новых аўтобусаў. Вось літаральна кожны тыдзень мы даведваемся пра чарговы новы праект. А тыя праекты, якія ёсць, растуць проста на вачах. Яшчэ пару месяцаў таму урад сказаў, што хоча пабудаваць другі цэлюлозна-картонны камбінат у дадатак да таго, які яны ўжо пабудавалі. І спачатку размова ішла пра тое, што магутнасці другога ЦКК будуць такімі ж, як магутнасці першага. Гэта значыць 400 тысяч тонн за год. Аднак, як паведаміў віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, за час абмеркавання праект паспеў крыху падрасці.
Второй цэлюлозна-картонны камбінат. Ацэначна на данный момент на 700 тысяч тонн производства целлюлозы.
То бок, улады не просто збіраюцца пабудаваць яшчэ адзін ЦКК. Яны збіраюцца пабудаваць ЦКК, які будзе па магутнасці амаль у два разы больше за ўжо існуючы. Прычым будаваць збіраюцца па той же схеме, што і першы. Па кітайскім праекце і на кітайскія грошы. Пры тым, што першы ЦКК, пабудаваны па кітайскім праекце і на кітайскія грошы, да гэтага часу так і не выйшаў на праектную магутнасць. Замест 400 тысяч тонн целлюлозы ён вырабіў летась 290 тысяч. А калі вы ўжо шмат гадоў не можаце загрузіць адзін камбінат, дык няма нічога больш лагічнага, чым пабудаваць другі, толькі ў два разы больше. Праўда? Бо, як патлумачыў віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко, усе праблемы ЦКК ўзнікаюць праз тое, што ў нас другога камбіната не было. А калі б быў другі камбінат, то не было б ніякіх праблем.
Сегодня на существующем ЦКК имеет место быть в рамках предыдущего проекта вискозное производство. Я считаю, и мы, вернее, считаем, что чем быстрее мы создадим новое производство целлюлозы, тем быстрее мы сможем задействовать вискозное производство.
Вось яшчэ раз звярніце ўвагу. Мы патрацілі 10 гадоў і мільярд долараў, каб пабудаваць целлюлозна-картонны камбінат. Так і не змаглі вывесці гэты камбінат на праектную магутнасць. Да гэтага часу не разлічыліся з крэдытамі, якія бралі на яго будаўніцтва. І раптам мы высвятляем, што вось гэты камбінат, ён робіць не зусім тое, што нам трэба, а тое, што нам трэба, камбінат не вырабляе. І вядома, вось першае пытанне, якое хочацца адразу задаць, хто ж гэта зрабіў, вось хто? І другое такое лагічнае пытанне, якое прыходзіць у галаву. Цяпер урад кажа, што калі пабудаваць яшчэ адзін камбінат, такі ж самы, але большы, то жыццё ў першага камбіната адразу наладзіцца. Але дзе гарантыі, што яны і на гэты раз не прамахнуцца, што яны зноў не пабудуюць што-небудзь не тое, што не спатрэбіцца праз 10 год будаваць трэці камбінат, каб апраўдаць будаўніцтва двух першых. Таму што калі за 10 гадоў на першы камбінат мы патрацілі мільярд даляраў, то па грубых такіх прыкідках атрымліваецца, што на другі, які будзе ў два разы больше, нам трэба будзе выдаткаваць ўжо 2 мільярды даляраў. І добра быў толькі адзін камбінат за пару мільярдаў, але ж у беларускага ўрада ёсць яшчэ шмат ідэй. Гіганцкі завод халадзільнікаў, маштабная мадэрнізацыя цэментных заводаў, другая атамная электрастанцыя і пілетная вытворчасць. Я, мусіць, не памылюся, калі скажу, што ў наступным годзе ўрад збіраецца выдаткаваць на свае планы мільярды даляраў. Не дзіўна, што на сустрэчы з віцэ-прэм'ерам Дзенісам Мантуровым Лукашенко адразу узгадаў пра грошы.
Возможно, мы договоримся о том, что Россия будет заинтересована в новых наших проектах и будет увеличено это финансирование.
Бо калі наступаюць цяжкія часы і жыццё ставіць перад беларускімі ўладамі пытанне, дзе ўзяць грошай, у іх ёсць універсальны адказ. Вядома, папрасіць у Расіі. Цяжкія часы яшчэ пакуль не наступілі, але пытанне, дзе ўзяць грошай, ужо актуальнае. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз два тыдні. Усяго добрага.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Вяртанне вампіршы, вавёрка з інсты ды таямнічая пасылка. Іх норавы.
На адным пальцы нагі памерлай жанчыны быў замацаваны трохкутны замок, а на шыі вісеў серп. Магчыма, таму пасля і вырашылі, што яна была вампіркай.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Дженніфер Лопес атакуюць за яе адносіны з Пі-Дідім. Пакуль былога каханага зоркі дапытваюць у судзе, да Джэй прычапіліся фанаты. Падчас чарговай аўтограф-сесіі пасля паказу фільма «Нястрымны» спявачцы і актрысі задалі пытанне наконт абвінавачванню Пі-Дідім. Замест адказу Джэй-Ло проста разгарнулася і сышла, нягледзячы на пратэсты прыхільнікаў, піша Daily Mail. Нядаўна ў сетках з'явілася фота бурнай сваркі Лопес і Дідім, якая адбылася 24 гады таму, як мяркуецца ў той жа дзень, калі ён згвалтаваў 13-гадовую дзяўчынку на вачах у дзвюх знакамітасцяў. Стала вядома, што Вікторыя і Дэвід Бэкхэм намышляюць сакрэтны кар'ерны крок, каб вывесці сваю дачку Харпер у цэнтр увагі. Дзяўчынка ўжо дала зразумець, што хоча пайсці па шляху сваёй маці-мадэльера і спадзяецца стварыць дзіўны брэнд, калі стане дарослай. Судзячы па ўсім, зорная пара ўжо пачала дапамагаць дзяўчынкі рухацца да поспеху ў гэтым кірунку, стварыўшы бізнес, які будзе спрыяць поспеху ў кар'еры Харпер. Па дадзеных The Sun, Вікторыя зарэгістравала кампанію пад назвай H7B Limited, што адпавядае ініцыялам падлетка Harper 7 Beckham. Гэты разумны крок можа падрыхтаваць Harper да будучыні ў гэтым бізнесе, паколькі шэраг брэндаў ўжо прапануюць ёй супрацоўніцтва. Галоўны злыдзень з «Тытаніка» Білі Зейн рызыкнуў увайсці ў ролю культавага акцёра Марлона Брандо. Кадры са здымачнай пляцоўцы больш чым здзівілі фанатаў. Баёпік «Вальсуючы з Брандо» знаходзіцца на стадыі вытворчасці. 58-гадовы Зейн адлюстроўвае Марлона падчас падрыхтоўкі да ролі ў культавым фільме «Хросны бацька». Першы кадр з новага фільма настолькі ашаламіў прыхільнікаў, што яны ўжо прадракаюць Зейну «Оскар», паведамляе «Вера». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Швецыі рэканструявалі вампіршу, якая памерла 400 гадоў таму, а ў ЗША разгараюцца спрэчкі наконт інстаграмнай вавёркі. Адны людзі лічаць, што ёй не месца ў хаце, а іншыя разумеюць, што застануцца без любімай інстазорачкі.
Ці прывядуць дыскусіі да чагосьці канструктыўнага, гэта пытанне, як і тое, што знаходзіцца ў таемных пасылках, якія за 10 еўра прапануюць набыць жыхарам Германіі.
Падрабязней пра гэта, а таксама пра тое, чым здзівіў Тарантіна аматараў сваёй творчасці, слухайце ў нашым традыцыйным аглядзе міжнародных падзей і іх норавы.
Шведскі археолог і скульптар Оскар Нільсен рэканструяваў твар маладой полькі, якая памерла ў 17 стагоддзі. На момант смерці дзяўчыне было прыкладна 18-20 гадоў. Праз незвычайнае пахаванне яе назвалі вампіркай. І гэта не дзіўна. На адным пальцы яе нагі быў замацаваны трохкутны замок, а на шыі вісеў серп. Са слоў экспертаў, гэтыя прадметы могуць сведчыць пра антывампірычны рытуал, але зусім не паказваюць на тое, што польку лічылі ўвасабленнем нячыстай сілы.
Не выключана, што дзяўчына была проста хворая або ў яе быў нейкі фізічны ці псіхічны дэфект. Магчыма, блізкія дрэнна абыходзіліся з ёй, калі тая была жывою, і баяліся, што яна будзе палохаць іх пасля смерці.
Тлумачыць прафесар універсітэта Дарыш Палінскі. Оскар Нільсен, які спецыялізуецца на рэканструкцыі асоб продкаў, узнавіў аблічча памерлай з дапамогай 3D-друку і ДНК-даследаванняў. Ён таксама самастойна зляпіў мышцы і узнавіў форму вушэй і носа. У сярэднім такая праца займае 200-400 гадзін. У найбліжэйшыя дні рэканструяваную вампірку даставяць у Польшчу. Квентін Тарантіна перадаў у музей кінаакадэміі арыгінал рукапіснага сцэнара фільма «Крымінальнае чытво». Гэта адбылося на дабрачынным вечары ў Лос-Анджэлесе. Экспанат унікальны, у ім захаваныя нататкі і нават памылкі Тарантіна. Са слоў выканаўчага віцэ-прэзідэнта музея Мэтта Сіверсона, ніхто не чакаў такога ад рэжысёра.
Жыхар Нью-Йорка, які ператварыў выратаваную пасля аварыі вавёрку пінат у зорку сацыяльных сетак, просіць улады штата вярнуць яго любімага гадаванца пасля таго, як тыя канфіскавалі яго падчас рэйду. Шматлікія ананімныя скаргі на гаспадара пінат прывялі ў сераду ў дом Марка Лонга не менш як шасцярых афіцэраў з дзяржаўнага дэпартамента аховы навакольнага асяроддзя.
Яны прыйшлі да мяне дадому і ўварваліся без ордара на ператрус, каб знайсці вавёрку. Са мной абыходзіліся так, нібы я быў наркадылерам, а ў мяне дома шукалі наркотыкі са зброяй.
Афіцэры сышлі з вавёркай, якая за 7 гадоў сабрала сотні тысяч падпісчыкаў у Instagram, TikTok ды іншых платформах. Таксама яны забралі і янота Фрэда, які нядаўна таксама пасяліўся ў Лонга. Да вечара чацвярга Лонг сабраў амаль 20 тысяч подпісаў пад патрабаваннем вярнуць пінат і кажа, што наняў юрыдычную каманду, каб усё атрымаў. У сваю чаргу прадстаўнік дэпартамента аховы навакольнага асяроддзя заявіў, што агенцтва пачало расследаванне пасля атрымання некалькіх паведамленняў ад грамадскасці аб патэнцыйна небяспечным размяшчэнні дзікіх жывёл, якія могуць пераносіць шаленства і незаконным утрыманні ў доме дзікіх жывёл.
Я не ведаю, ці жывы пінат, і не ведаю, дзе ён,
кажа гаспадар вавёркі. У Германіі з'явіліся аўтаматы, у якіх за 10 еўра можна набыць чужыя пасылкі. Унутры тавары, якія не змаглі даставіць адрасатам, а таксама забытыя тавары ці тыя, што вярнулі. Якія менавіта, сюрпрыз. Адрасы і імёны на канвертах схаваныя.
На сёння акцыя дзейнічае ў Кёльні, Гамбургу ды некаторых іншых нямецкіх гарадах. Аўтаматы часта знаходзяцца не ў самых людных месцах. Людзі даведваюцца пра іх з сацсетак, дзе многія хваляць гэтую канцэпцыю.
А як вам такая ідэя заплаціць 10 еўра і атрымаць пасылку сюрпрызам? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.